Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în Biserica Baptistă din Jacksonville, Florida, în data de 18 decembrie 2005, subiectul mesajului Pilda celor 10 fecioare.
Matei, capitolul 25, începând cu versetul 1 până la versetul 13, este un cuvânt care îl spune Iisus Hristos înainte de plecarea Lui de pe acest pământ. Noi suntem în ajunul sărbătoririi primei Lui veniri, dar noi suntem în ultimile clipe a doua venire a Lui Iisus Hristos. Este fain să sărbătorim prima Lui venire, numai că dacă nu suntem pregătiți pentru a doua Lui venire, e tragic, e absolut patetic și lamentabil să cântăm despre copilul din iezlea Betleemului și să nu veghem și să nu plătim atenție, să ne pregătim pentru Cel ce va veni în mare glorie, putere, cu îngerii Lui, să judece și să înceapă nunta cu mireasa Lui iubită. De aceea, haideți să dăm ascultare acestor cuvinte. Atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu 10 fecioare care și-au luat candelele și au ieșit în întâmpinarea mirelui. 5 din ele erau neînțelepte și 5 înțelepte. Cele nechipzuite, când și-au luat candelele, n-au luat cu ele un de lemn. Dar cele înțelepte, împreună cu candelele, au luat cu ele și un de lemn în vasă. Fiindcă mirele zăbovia, au ațipit toate și au adormit. La miezul nopții s-a auzit o strigare, iată mirele, ieșite în întâmpinare! Atunci toate fecioarele acelea s-au sculat și au pregătit candelele. Cele nechipzuite au zis celor înțelepte, dați-ne din unde lemnul vostru, căci mi se sting candelele. Cele înțelepte le-au răspuns, nu ca nu cumva să nu ne ajungă nici două, nici vouă, ci mai bine duceți-vă la cei ce vând unde lemnul și cumpărați-vă unde lemn. Pe când se duceau ele să cumpere unde lemnul, a venit mirele, cel ce erau gata a intrat cu el în odaia de nuntă și s-a încuiat ușa. Mai pe urmă au venit celelalte fecioare și au zis, Doamne, Doamne, deschide-ne! Dar el, drept răspuns, le-a zis, adevărat vă spun că nu vă cunosc. Vegheați dar, căci nu știți nici ceasul în care va veni Fiul omului. Pregătiți-vă! Haideți să plecăm capetele. Și câțiva dintre noi în rugăciuni scurte, să ne rugăm ca Dumnezeu să ne vorbească, pentru că adevărul este că toți suntem niște adormiți, niște somnambuli, când e vorba de venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Și nevoie toți să vedem și să ne pregătim. Și acum este momentul. Iisus, Fiul lui Dumnezeu, înainte de veșnicii, în consiliu pe care l-a avut în Sfânta Treime, Tatăl l-a întrebat, după ce i-a prezentat, care este această panorama istoriei omenirii, a ceea ce urma să facă Dumnezeu prin crearea unei umanități din care să-și aleagă frați și surori pentru Iisus Hristos. Și atunci, înainte de a fi prima piatră din temelia Universului, a fost întrebarea lui Dumnezeu Tatăl către Fiul, dacă este gata să meargă în lume, să-și dea viața pentru frați și cu sângele Lui să-ți curățească o mireasă fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, cu care să înceapă banchetul munții mielului și apoi să trăiască în sfânta familia lui Dumnezeu, Tatăl, Fiul cu mireasa Lui și cu Duhul Sfânt. Și Fiul a zis, da, Tată, sunt gata să fac. Și au trecut mileniile și secolele și a venit momentul întrupării. A venit în lumea noastră la vremea rânduită de Dumnezeu, numită împlinirea vremurilor. S-a născut Hristos din fecioară. Apoi 30 de ani a lucrat într-un atelier de tâmplar, în care a fost în cel mai mare anonimat posibil, în care Dumnezeu umbla printre oameni și nimeni nu știa că este Dumnezeu, în care Iacov stătea cu fratele lui mai mare în același pat, în aceeași cameră, mânca din aceeași
farfurie și nu știa că stă de vorbă, nu știa că doarme în pat, că mănâncă cu aceeași lingură cu Dumnezeu. După 30 de ani, Fiul lui Dumnezeu intră în lucrare și merge la Ioan să fie botezat. Și în momentul când îl vede Ioan că vine, a zis, tu vii la mine? Eu sunt vrednic să-ți desleg curea încălțămintelor, eu am nevoie să fiu botezat de tine, nu tu, să primești botezul meu. Lasă, Ioane, că așa se cade să împlinim toată neprihănirea lui Dumnezeu. Și a fost băgat în apă, nu pentru că avea păcat, ci să ne lasă un exemplu, ca noi să călcăm pe urmele lui. Și în momentul când se întâmplă lucrul acesta, cerul se deschide și Dumnezeu vorbește. Acesta este Fiul meu în care îmi găsesc toată plăcerea mea. Și apoi 3 ani de zile Fiul prinde Duhul Dumnezeu, merge și lucrează. Merge și lucrează, face semne și minuni cum n-a mai fost făcute niciodată în toată istoria creației. Și merge și rostește cele mai adânci, cele mai valoroase, cele mai minunate și glorioase adevăruri ale Împărăției lui Dumnezeu. Și merge și se confruntă cu forțele iadului și cohorte de demoni, legiuni întregi. Nu pot să stea în fața autorității cuvântului său. După 3 ani jumate de lucrare, este ultima săptămână. Și această ultimă săptămână, Fiul este mai solemn, mai sobru, mai conștient de urgența și de gravitatea momentului decât oricând, în care merge la familia aceea dragă din Betania și se retrage acolo noaptea pentru protecție. Dar ziua vine și stă în mijlocul Ierusalimului până în ultime momente și predică și transmite adevărul lui Dumnezeu și lasă mesajele cu limbă de moarte pe care le are acest Dumnezeu înainte de crucificarea lui. În momentul dinaintea morții, în general, oamenii vor să transmită ce au mai prețios, mai valoros, mai important în viața lor. Președintele McKinley a fost asasinat în 6 septembrie 1901 și când mai avea ultimele momente, el a zis, mai aproape, Doamne, către Tine, mai aproape, Doamne, către Tine. Este calea lui Dumnezeu să mor acum, este voia Lui. Condu-mă, lumină blândă, condu-mă acasă. Președintele Wilson era pe patul de moarte. Doctorul l-asista și făcea eforturi disperate ca să ne-i prelungească viața pentru câteva minute. După care președintele a spus, doctore, mai poți să faci ceva pentru mine? La care el răspunde, domnule președinte, am făcut totul. Nu mai pot face nimic. Sunt ultimele momente pe care le aveți. Și președintele a spus, sunt gata pentru acest ceas. John Adams, al doilea președinte al Americii, cel care a fost parte dintre arhitecții acestei mari țări, el a fost printre cei care a semnat declarația de independență a Americii față de corona Angliei. Când a murit, s-a ridicat pe coate pentru ultima dată și a spus că e în fază independență pentru totdeauna. Independență pentru totdeauna. În momentul când cineva trăiește, în momentul când cineva are anumite valori, anumite pasiuni, am putea spune obsesii, într-o viață, în ultimele momente ale vieții, vrea să bată în cuie pe tăblia inimii, așa încât să nu se poată smulge de acolo aceste ultime adevăruri, și așa face Iisus Hristos. În momentul când a venit El și a început să predice Evanghelia, a zis, pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Vine Fiul lui Dumnezeu din veșnicie și are acest mesaj, pocăiți-vă, căci împărăția lui Dumnezeu este iminentă, este aproape, bate la ușă, e gata să se arate. Pocăiți-vă, pregătiți-vă pentru această întâlnire cu veșnicia. Și în ultima săptămână nu face altceva decât recapitulează, decât prezintă cu și mai multă intensitate, cu și mai multă convingere și pasiune aceste ultime adevăruri de care aș vrea să ții cont și tu și eu mai mult decât orice.
Voltaire, pe patul morții, după ce a scris împotriva creștinismului,
nu era ateu.
Încă o dată, acești iluminiști francezi, care au făcut parte din Revoluția franceză și apoi s-au exportat în Anglia și în America, aceștia nu erau atei, pentru că nici măcar nu îndrăzneau să creadă că nu există Dumnezeu. Gândul era așa de străin de orice putea să fie gândit, cei ziceau, există Dumnezeu, numai că Dumnezeu e undeva la periferia Universului sau în altă parte și nu este interesat de ceea ce facem noi aici. Dar Voltaire, înainte de moarte, a zis, sunt părăsit de Dumnezeu și de oameni, voi merge în iad, o Hristoase ai milă de sufletul meu. Și ruga pe prietenii lui care stăteau aproape ca să-i dea voie să vină un preot să-i ofere ultima împărtășanie, să se spovedească, să-și mărturisească păcatele, să regrete tot ceea ce a făcut, contestând că Dumnezeu este dragoste și că este interesat în viețile noastre aici, acum. Dar prietenii lui, cei mai apropiați, care au fost otrăviți, care au fost înșelați de ideile acestea, au vegheat până la sfârșit, ca nu cumva marelor mentor și campion al deismului să-i facă de rușine pe patul de moarte. Igoda, ministrul de interne sovietic, ucis de Stalin, a spus, ca ultimele cuvinte, trebuie că există Dumnezeu pentru că am ajuns păcatele mele. Iaroslavski, președintele Ligii Ateiștilor din Uniunea Sovietică, a spus pe patul de moarte, la fel a spus lui Stalin, arde toate cărțile mele, iată, el este aici, el mă așteaptă, arde toate cărțile mele. În momentul când oamenii sunt chiar înainte de moarte, ei spun adevărurile cele mai mari. Și Iisus Hristos este înainte de moarte. Și Iisus Hristos înainte de moarte putea să împărtășească cu noi cele mai incredibile adevăruri care există acolo și care, din cauza păcatului, din cauza ignoranței, din cauza depărtării noastre de Dumnezeu, nu le avem. El putea, înainte de moarte, să ne vorbească despre știință. Cea mai mare parte a umanității crede că problema umanității este problema lipsei de cunoaștere, lipsei de educație. N-avem știință, n-avem datele suficiente care să ne cunoaștem pe noi, să cunoaștem natura, să cunoaștem tainele naturii, să putem exploata și să putem să explorăm tot ce este în jurul nostru pentru binele umanității. El putea să vorbească despre legile fizice, legile chimiei, despre tainele atomului, despre energia nucleară, despre legile fizicii cuantice, despre legile biologiei, despre legile genetice, despre descoperirile pe care le-au făcut ultimii savanți sau ultimii oameni care au luat premiile Nobel acum, putea să vorbească despre toate acestea. Dar n-a ales să ne vorbească despre nicio taină științei. De ce? Nu contează dacă știi toată știința posibilă. Nu contează. Nu contează dacă ești incult și ignorant încât nu știi semna numele, ci te pui să bagi degetul în cerneală și în modul acesta îți semnezi actele. Nu contează. Și ceea ce contează, contează ce spune Fiul lui Dumnezeu în continuare. Putea să ne vorbească despre sociologie, legile care operează la nivelul comunităților romane, sistemele cele mai avansate ale organizării sociale. Putea să ne vorbească despre tiranie, oligarhie, democrație, despre puterea militară, puterea economică, puterea politică, drepturile fundamentale ale omului, să ne inspire după setea, după libertate, libertate rasială, națională, economică, comerțul liber, circulația liberă a ideilor, libertatea presei, libertatea conștiinței, dar n-a ales să ne vorbească niciuna dintre aceste lucruri care sunt așa de importante pentru noi. Știți pentru ce? Pentru că nu este importantă știința, nu este importantă libertatea, nu este importantă societatea, dacă aceste lucruri nu rezolvă problema centrală. Putea să ne vorbească despre economie, finanțe, capital, putere industrială, putere militară, bunăstare materială, cum poți să ai cel mai înalt nivel de trai posibil în lume. Putea să ne vorbească de toate acestea și el era mai competent decât oricare dintre politologii lumii să ne instruiască în ce înseamnă economie politică și modul cum să facem business, comerț și prosperitate națională sau individuală. El putea să prezinte programe cum să eradicheze malnutriția, sărăcia, inechitatea dintre nord și sud, dintre bogați și săraci. Dar n-a făcut-o. Pentru ce? Nu e important. Putea să ne vorbească despre artă, despre muzică, teatru, literatură, cinematografie, sport, cum să devii un pop star sau un movie star, un supramodel.
Gunoi. Absolut gunoi.
Putea să ne vorbească despre medicină, cum să putem fi vindecați. Și numai când ești lovit de boală, este o boală incurabilă, o boală cronică, îți dai seama cât de importanță e sănătate. Copiii care au fost recuperați de la catastrofa de la Cernobâl, care sunt prin sanatoriile de copii din Moldova, au fost întrebați ce își doresc de la viață. Și copiii aceștia care nu au nici tată, nici mamă, nimic, știți ce-ți doresc?
Sănătate. Se roagă lui Dumnezeu pentru sănătate. Și ziceam, ce frumos! Se frânge inima când vezi un copil care este născut cu malformații cumplite. Este deform, este handicapat, este un monstru. Ți se frânge inima. Ți se frânge inima de mama aceea care îl are. De părinții aceia care jelește, sunt gata să facă orice. Vreau să spun nici măcar, sănătatea nu este importantă. Nu contează dacă ești cel mai ciung și mai infirm om sau femeie de pe fața pământului. Nu contează. El a fost marele medic, fără îndoială. Absolut oricine care a venit la el să fie vindecat, n-a fost trimis acasă, bolnav, ce a fost vindecat. El are milă și compasiune. El putea să învețe toate tainele medicinii, să descopere toate produsele naturale care să vindece orice boală, dar n-a făcut-o. Pentru că nu este important să fii în sănătate perfectă. Ce este important este să ai sufletul sănătos. Chiar dacă trupul este chircit și mâncat de toate bolile și de toate maladiile posibile, dar să fii curat pentru cer. Să fii curat pentru cer. Sunt cuvintele dinaintea morții lui Iisus Hristos. Și El nu ne dă lecții despre medicină, despre politică, despre știință, despre artă, literatură, despre conducere. Nu. Ci El ne vorbește despre cel mai important lucru. Pregătește-te să întâlnești pe Dumnezeul tău. Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine.
Viața de aici este o mare trecere. Noi aici suntem într-un antreu. Suntem într-o anticameră. Noi suntem aici doar într-o perioadă foarte scurtă de a intra, de a păși, fie în camera aceea veșniciei cu Dumnezeu, fie în camera aceea a iadului cu dracii și cu demonii celui rău. Nu contează că ești bogat, că ești sărac, că ești educat, că ești ignorant, că ești frumos sau că ești urât, că ești sănătos sau ești bolnav, ci ceea ce contează, contează, ești pregătit să te întâlnești cu Dumnezeu.
Și faptul că sunteți aici, fiecare dintre voi, dovedește că sunteți preocupați de întâlnirea cu Dumnezeu. Este evident. Ați lăsat alte preocupări la ora asta, după ce ați mâncat bine, cum se mâncă la voi la Jacksonville? Sângele de la creier coboară la stomac și începe o stare de somnambulism în care nu știi pe ce lume trăiești. Sunt alții care aleg să-și petreacă vremea altfel. Sunt pe stadion, am trecut pe lângă un stadion. Și pe geam, uitat, pe stadion, la ora asta, pe ploaie și pe mizerie și pe frigul ăsta, să stea acolo, să... Sunt oameni care le se petreacă în fel și chip. Dar voi ați ales să veniți, să vă pregătiți pentru veșnicie. Atenție! Mesajul pe care l-are Iisus Hristos aici nu e pentru bețivi, curvari, sodomiți, lesbiene, perversi lumii, ci pentru noi, pentru fecioare, pentru fecioarele care sunt în așteptare să-L întâlnească pe Mire. E așa de important să nu ne lăsăm înșelați, frați și sorori.
Nu e vorba despre penticostal, despre baptiști, despre martori, despre creștini după Evanghelie, despre ortodoxi sau catolici, să ne certăm care dintre noi avem dreptate, ci este vorba despre altceva. Despre oameni care sunt în așteptarea lui Iisus Hristos, care sunt fecioare îmbrăcate în sărbătoare, care sunt cu luminile și cu candelele aprinse, care stau și așteaptă și se uită în depărtare, nu vine oare? Mi se pare că se este ceva lai. Oh, ne-am înșelat. Și este așteptare, și este entuziasm, și este bucurie că urmează să vină mirele. Cine sunt aceștia? Voi și noi.
Și pentru tine și mine este mesajul acesta și este mesaj plin de gravitate și de seriozitate. Ascultă-l cu atenție. Și aș vrea ca Duhul Dumnezeu să ne ajute să înțelegem care sunt avertizările pe care Iisus Hristos le prezintă aici.
Pentru că noi venim din diferite biserici cu anumite mentalități și credem că dacă ne-am pus în apa botezului, înseamnă că avem pașaport direct pentru cer. Dacă credem că am avut o experiență cu Duhul Sfânt, am fost botezați cu Duhul Sfânt, sigur cei botezați cu Duhul Sfânt intră în cer. Nu asta înseamnă să ai ulei. În momentul când ai ulei, te duci în cer. Sau ai fapte bune, te duci în cer. Sau ești unul înscris în rândurile bisericii și îl aștept pe Iisus Hristos, te duci în cer.
Oameni buni, atenție! Atenție că mesajul este pentru noi. Și nu există înșelare mai teribilă decât înșelarea cu privire la destinul nostru veșnic, la sufletul care contează mai mult decât întreg universul.
Am mai spus bisericii și nu mi-e rușine să recunosc. Vai de câte ori am fost înșelat. Am înșelat și eu pe unii, dar m-am înșelat și alții. Și mai ales când e vorba de sume mari, de bani, te zgârii pe ochi când te înșală cineva. Când te înșală prietenii, când te înșală cei cu care ți-ai deschis inima și ai fost transparent, mai transparent decât cu mama și cu tata. Și ăia îți trag clapa și te înșală. E tragic. Dar știți care este cea mai mare înșelare? Înșelarea nu e că ai pierdut 1 milion sau 10 sau 100. Că ai pierdut casă, că ți-ai pierdut nevasta și te-o înșelat prietenul și te-o luat-o și nevasta și copiii. Nici măcar asta nu este mai înșelat. Ci înșelarea este aceasta. Să te înșeli tu pe tine însuți cu privire la veșnicia sufletului. Asta este cea mai mare înșelare. Atenție! Nu lăsa această catastrofă infinită, eternă, să te cuprindă și debarasează-te. Lasă-te cercetat, lasă-te căutat. Cere-i Dumnezeu, Doamne, cercetează-mă și vezi dacă sunt pe o cale bună și dumă pe calea veșniciei. Este așa de frumoasă această ilustrație, această imagine, și vreau să vă spun un lucru. În momentul când Iisus Hristos dă pildă, pildele Lui nu sunt pilde care sunt fabricate imaginativ, să poată să îi fascineze, să le capteze atenția auditoriului. Înțelegeți? În momentul când El vorbește despre bogatul și Lazar, nu a fabricat nume să prezinte o anumită istorie posibilă. În momentul când El ne dă diferitele pilde sau ilustrații din Scriptură, ele nu sunt născute din subiectivism, din imaginația Lui poetică, ci sunt luate din realitate. Și ceea ce avem noi aici, avem una dintre situațiile reale care s-au întâmplat în vremea aceea din Iudeea. Și această pildă pare așa de rustică. Cei care au crescut la țară, cum eu am crescut la țară, știu aproximativ cum erau evenimentele, cum se organiza nunta. Erau chemătorii îmbrăcați frumoși, cu un baston care era împletit în flori și mergeau la casă și aveau o formulă impresionantă în care te chema la nuntă. Și apoi după ce erai chemat la nuntă, după aceea era anunțată nunta și era pregătirea domnișoarelor de onoare. Și mirele venea de la casa lui, de unde stătea, cu mare alai, și cinstea pe toată lumea și intra la mireasă
să o ia pe mireasă și mireasa o mergeau pe jos, după aceea până la biserică, acolo se cunau și după aceea mergeau și făceau nunta. Și aș putea să dau o asemenea ilustrație nu fabricată din mintea lui Titus Colțea sau fabulația lui Ion Creangă sau mai știu care alt povestitor, ci din realitatea satului nostru transilvanian. La fel a făcut și Iisus Hristos. Și anume, o nuntă. Și la nunta aceea, mirele se pare că trebuia să vină nu din același sat, ci dintr-un alt sat. Și s-ar putea ca satul acela să fie fost foarte depărtat. Pentru că pornicii nu știe când urma să ajungă. Aproximativ se știa perioada, dar nu se știa exact ziua și ceasul. Și parte din ritual era că erau anumite fecioare care trebuia să aștepte pe mire. Și cu fecioarele mirele venea până la casa miresei și la casa miresei acolo începea banchetul de nuntă a miresei. Și asta este ceea ce vom aici. Fecioare pregătesc și mirele nu vine. Și mirele nu vine. Și pentru că este noaptea târziu, ațipesc, după care dorm duse. Și după ce sunt complet în somn profund, se aude un strigăt. Vine mirele! Și se strigă puternic. Fie că erau unii care așteptau la capătul satului, fie că era alaiul care venea și făcea mare gălăgie, vine mirele! Și s-au trezit bezmedice. Unde este? Unde sunt candelele? Le-au curățit candelele. Erau niște vase de lut care aveau într-un loc un fel de țeavă pe unde se punea fitilul și înăuntru vasul acela era pus ulei. Și tot acest aparat de ardere sau candelă era pus în vârful unei prăjini și producea lumină. Cei care ați fost pe la țară, ați știut cum e lampa, lampa aceea trebuie curățat fitilul și trebuie să ai ulei sau trebuie să ai petrol și trebuie curățat fitilul ca să ardă. Și ele, imediat, vine mirele, au curățat fitilul, au aprins lampa, cinci dintre ele nu aveau ulei suficient. Duceți-vă și cumpărați-vă ulei. S-au dus să cumpere ulei, pe când au venit, nu știu dacă au găsit ulei sau dacă n-au găsit ulei. Destul de improbabil că la aceea, 12 noaptea, să fi găsit ulei. Dar au venit și s-au înființat la poarta sării de nunți. Deschide-ne! Și era mirele, cel care a închis poarta, și este mirele care deschide poarta. Și mirele a închis poarta și când au zis, cine sunteți? O, pare rău, nu vă cunosc. Plecați, nu vă cunosc. Și această situație care s-a întâmplat real în Israel este folosită de Iisus Hristos să ne învețe adevărul spiritual pe noi. Și primul adevăr spiritual este acesta. Vor fi creștini. Nu vorbesc despre necreștini. Încă o dată, nu vorbesc despre criminali. Vorbesc despre curvari, despre hoți, despre ceilalți care vor fi afară. Și ăia nu au nicio așteptare. Ci vorbesc despre credincioși. Vorbesc despre cei care aud predici despre venirea lui Iisus Hristos și care știu că trebuie să se pregătească pentru a întâmpina pe mire în slavă. Despre noi vorbește acest text. Și nu există tragedie mai mare decât să te pregătești 2-3 ani de zile pentru medicină, să înveți cărțile pe de rost și după ce să dai examenul, ești stresat, îți dai cei mai buni din tine, aștepți vreo săptămână sau două până când se dau rezultatele și când se dau rezultatele, unde ești? Sub linie. Ai reușit, dar fără loc. Nu ăia care sunt la ultima parte a listei, care n-au învățat, au mers acolo fluierând, au jucat bambilici, au jucat pe Maidan și n-au învățat. Nu ăia sunt necăjiți, ci ăia care au învățat și s-au pregătit. Ăia sunt cei care sunt cei mai nenorociți în ziua afișării examenelor. Și așa va fi cu noi. Cei mai
frustrați și mai disperați în ziua aceea vor fi cei care au fost așa de aproape, l-au așteptat pe mire. Și uitați, sunt fecioare care le așteaptă pe mire. Ce înseamnă asta? Fecioare înseamnă un lucru. Curate, separate, puse deoparte pentru Hristos. Asta înseamnă fecioară. Fecioară înseamnă că au ieșit din lume, au ieșit din aceste relații infidele, curvare cu lumea și care sunt deja în exclusivitate, în fidelitate cu Iisus Hristos. Aceste erau cu făclii care ardeau. Și viața noastră ce trebuie să fie? Voi, odinioară, erați întuneric, dar acum sunteți lumină. Voi sunteți sarea pământului și lumina lumii. Și lumea se uită la noi. Și în momentul când lumea se uită la noi, ce vede? Lumină! Ce frumos! Fecioarele acestea s-au separat față de lume, s-au separat față de această curvie spirituală care este în lume, sunt al lui Iisus Hristos și mai mult, sunt și lumină! Ce frumos! Și în același timp, ce subtilă este amăgirea. Că s-ar putea să zici, Doamne, am lumină și luminez frumos și trăiesc o viață frumoasă, nu ca păcătoșii ăia, ci trăiesc o viață frumoasă. Și în aparență nu era nici o deosebire dintre fecioarele înțelepte și fecioarele neînțelepte. Fiecare dintre ele erau îmbrăcate frumos de sărbătoare, aveau lumini și așteptau pe Domnul că vine. Numai că era o diferență. Unele aveau ulei în rezervă și altele nu aveau ulei în rezervă. Mirele întârzie să vină și pentru că mirele întârzie să vină, fecioarele ațipesc, după care dorm buștean. Și mirele întârzie să vină. Iisus Hristos a spus, eu vin curând, pregătiți-vă. Dar sfârșitul n-a venit în primul an, în al doilea an, după 10 ani, după 100 de ani, n-a venit. Venirea Lui este așteptată de biserică, timpul se prelungește în primele decenii. Era așa de conștientă. Venirea lui Iisus Hristos pe norii cerului, încât credincioșii, în fiecare dimineață când se trezeau, ziceau, n-a venit nici în noaptea aceasta. Aceasta este ziua când El va veni. Și era un pregătire, era o așteptare. Subiectul lor preferat este, nu vezi cum se împlinesc semnele? Trebuie să vină noaptea aceasta. Și numai cei care așteptați cu dragoste, cu ardoare, cu intensitate ceva, numai aceia puteți să știți ce înseamnă greutatea așteptării. În urmă cu 5 ani de zile am fost la interviu la un ofițer de emigrare care, după ce m-a interviat, a zis, domnule, în decurs de o săptămână îți dăm răspunsul. Du-te acasă, într-o săptămână dă-i un telefon. Peste o săptămână abia așteptam să am din caldă, să pot să călătoresc, să predic Evanghelia în România, Moldova și în alte părți. Dau peste telefon peste o săptămână, încă nu avem răspuns. Sunt săptămâna viitoare, sunt săptămâna viitoare. Săptămâna viitoare nu avem răspuns. A treia săptămână nu am mai sunat, m-am dus eu. Și am apărut acolo, oh, de ce ai venit? Păi am venit ca să-mi dați răspunsul, aștept de 3 săptămâni. Doamne, nu... Știm că răspunsul săptămâna viitoare sună. Săptămâna viitoare la fel. Săptămâna cealaltă la fel. Nici atunci mă duc din nou. Și când m-a văzut din nou, supărat. Și începe la vreo 40-50 de oameni care erau acolo să spună, jur că într-o săptămână îți dau un răspuns chiar dacă îți va plăcea sau nu-ți plăcea. Și am zis, nu contează, vreau un răspuns. Și peste o săptămână nu-mi dă răspuns. Dau telefon, iară luni și luni, peste un an jumate mă cheamă din nou, într-o săptămână îți dau răspuns. Și nu-mi dă răspuns peste o săptămână. Și apoi trec 3 luni de zile și în fiecare săptămână dau telefon și nu-mi răspunde. Și apoi contactez congresmenul și el spune în 30 de zile, îmi dă răspuns, spune la congresmen și după 30 de zile nu-i răspunsul, din nou îi sun, o, îți dăm peste 30 de zile. Și apoi peste 30 de zile, și apoi peste 45 de zile. Și de 5 ani de zile mi se promite că într-o săptămână sau în 30 de zile este răspunsul, este răspunsul, este răspunsul. Și știți ce se întâmplă? Îmi doresc așa de mult să mă duc să predic Evanghelia României. Asta este pasiunea vieții mele. Și este așa de greu așteptare. Numai când aștepți ceva foarte intens, Numai atunci știi ce înseamnă. O așteptare neîmplinită este o inimă zdrobită. Și biserica aștepta pentru ce? Pentru că erau persecuții, pentru că erau mințări, pentru că erau batjocuri, pentru că erau trimis la fiară, pentru că erau ași pe rug. Și numărul martirilor și cimitirele în care erau îngropați erau din ce în ce mai multe și cadavrele puse unul peste altul și Hristos nu vine. Și biserica stătea acolo și aștepta Hristose până când, de ce zăbovești, unde ești? Și era așteptarea aceea a credincioșilor să vină, să vină și mirele întârzie. Și trec secole și mirele întârzie și numărul martirilor și numărul celor care au fost călcați în picioare de diferitele chiare. Și am ajuns în secolul 20, când probabil se predică mai mult despre venirea lui ca niciodată. Și știți cum suntem? Impasibili. Nu mai are nicio forță cuvântul vinculant. Nimeni dintre noi nu mai este în așteptare, cu ochii spre cer. Fericita noastră nădejde. Am adormit. Am adormit. Numai că atunci când somnul este mai adânc și este vremea aceea din miez de noapte, atunci urmează să vină mirele. Și cred că este chiar la ușă. Și problema este aceasta. Câți dintre noi facem parte dintre numărul fecioarelor înțelepte? Câți? Vine mirele și va fi un striget din partea lui Dumnezeu cu glas de trâmbiță prin Arhanghelul lui Dumnezeu care va răscoli universul, care va surzi urechile, care va scola și pe morți din morminte și vine Hristosul. Dacă în aceste momente, dintr-o dată, s-ar sparge geamurile din cauza reverberației sunetului Arhanghelului și am auzit Hristos vine, ce-ai face? Ce-ai face? Ai sări în picioare, ai chiui de bucurie și de extază, de gloria lui Dumnezeu, de când te așteptam, mire iubiții. Sau am fugit la strânci, am merge la ocean și am zis, acoperiți-ne, ascundeți de demonia mielului, că și nu este gata să stea în picioare. Ce-ai face? Ce-ai face? În momentul când se întâmplă lucrul acesta, unii vor încerca ca să se bazeze pe rugăciunile lui mama, a lui tata, a fraților din comitet, a celor mai vlavioși din biserică. Ajutați-ne și pe noi! Fiecare va sta singur pe picioarele lui. Mama va sta pentru ea însăși și fiul și fica pentru ea însăși. Și fiecare credincios pentru el însuși, nu pentru ceea ce a făcut păstorul, ce a făcut biserica, ce a făcut diaconii sau comitetul. Fiecare va sta pentru el însuși. Și încă o dată, frați și surori, este această învățătură care nu cred că este biblică. Elementul de răpire. O, va fi răpirea. Biserica se duce și noi rămânem și cei care rămânem avem putință ne pocăi. Chiar dacă trecem noi prin cazul cel mare, dar ne vom pocăi. Nu? Nu vă înșelați. Nu există așa ceva în Scriptură. Este fabulația unora și altora. O, vom fi răpiți, dar biserica va fi răpită cei care sunt fecioarele înțelepte. Să-L întâmpine pe Hristos în slavă, dar fecioarele înțelepte vor sta aici și ușa va fi închisă odată pentru totdeauna. Închisă pentru cei care de afară vor să intre înăuntru și închisă pentru cei dinăuntru care ar vrea din greșeală sau din sminteală să iasă afară. Ușa este închisă. Nu este doar șansă. Și acum, care este diferența? Ce face ca unele fecioare să fie înțelepte și altele stupide? Ce face diferența? Și au fost multe încercări să spună, diferența este, unele au avut credință, altele nu au avut credință. Nu se spune că credința îți dă intrare în cer? Nu? Credința este cea care îți dă intrare în cer. Dacă crezi, adevărat, adevărat îți spun că cine crede în mine are viața veșnică și nu a trecut din moarte la viață, nu mai moare. Unii zic că este credință. Problema este că aceste fecioare toate au avut credință. Pentru ce? Pentru că s-au pregătit, l-așteptau pe mirele, pentru asta ai nevoie de credință. Pentru secole, începând cu Sfinții Părinți, ei au început să spună că ceea ce face diferența, uleiul pe care l-aveau în plus, era ce? Faptele bune. Dacă ai fapte bune, înseamnă că ai fapte de rezervă. Și faptele tale bune s-ar putea să fie așa de multe, încât să ajungă și la ceilalți care nu au, să le dai și lor. Parte din surplusul tău de ulei. Fapte bune. Nicăieri nu găsim așa ceva. În Scriptură. Este în contradicție cu ceea ce spune Scriptura. Ați fost mântuiți prin fapte? Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Atunci în ce constă acest ulei pe care l-aveam în rezervă? Nu-i vorba de nimic altceva, ci e vorba de Duhul Sfânt. Și eu zic, sigur că e vorba despre Duhul Sfânt. Uleiul este simbolul Duhului Sfânt în tot Vechiul și Noul Testament. Sigur că este vorba de Duhul Sfânt. Numai că să știți un lucru. Și fecioarele acelea neînțelepte au avut Duhul Sfânt. Că au avut ulei în caldele o vreme, nu? Și asta este problema. Să nu credem că numai noi avem Duhul Sfânt pentru că vorbim în limbi sau că am fost botezați cu Duhul Sfânt, de aceea noi suntem dintre fecioarele înțelepte. Nu! Inclusiv dintre cei care au vorbit în limbi, care au fost botezați cu Duhul Sfânt, s-ar putea să fie momentul în care atunci când vine Iisus Hristos, rezervele lor de Duh Sfânt să se fi terminat de mult. Acum aș vrea să vă luați în serios pocăința. Încă o dată o spun pentru voi și o spun pentru mine. Nu poate să fie disperare mai intensă, agonie mai devastatoare când va veni Iisus Hristos decât pentru noi care ne-am pus nădejde, am așteptat, ne-am coțit hainele, am încercat să le luminăm candela, să ardă, să auzim cuvântul lui Hristos. Plecați că nu vă cunosc. Plecați că nu vă cunosc. Ce-i de făcut? În ce constă să ai Duhul Sfânt? S-a experiența vorbirii în limbi? Sunt frați penticostali aici, mă bucur pentru voi că sunteți aici, mă bucur pentru că penticostalismul a adus ca și o problemă centrală pentru întreg creștinismul nevoia reconsiderării, aprofundării Duhului Sfânt. A retrezit întreaga biserică la conceptul, la doctrina, la adevărul Duhului Sfânt. Bravo ei! Mulțumim pentru această influență pe care a dus-o asupra întregului creștinism. Numai că trebuie să știți un lucru. Plinătatea Duhului Sfânt îi vorbe aici. Nu de botezul cu Duhul Sfânt. E vorba de plinătatea Duhului Sfânt. Trebuie să ai uleiul la tine în tot ceea ce poți să pui ulei. Să nu fii fără plinătatea Duhului Sfânt. Nicăieri în Scriptură nu ni se poruncește fiți botezați cu Duhul Sfânt. Dacă nu sunteți botezați cu Duhul Sfânt, nu intrați în Împărăția Lui Dumnezeu. Nicăieri. Dar știți ce ni se poruncește mereu și mereu? Fiți plini de Duhul Sfânt. Fiți plini de Duhul Sfânt. Nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiți plini de Duhul Sfânt. Și în momentul când citești despre apostoli, despre oamenii lui Dumnezeu, plini de Duhul Sfânt, Ștefan s-a ridicat și a început să vorbească și în fața cuvintelor lui nimeni nu putea ca să răspundă. Plini de Duhul Sfânt, plini de credință, plini de har, plini de putere, 5 plinătăți erau peste el. Și în momentul când citești despre Pavel și despre ceilalți, vei găsi că plini de Duhul lui Dumnezeu. Și pentru ca să fii om care să aștepți venirea lui Iisus Hristos și să fii atunci vednic să intri pentru că ai plinătatea Duhului Sfânt și uleiul arde în, pe toate candelele, pe toate fitilele posibile și tu ești cel care conduci acel alai al mirelui în odaia de nuntă, atunci trebuie să ai plinătatea Duhului Sfânt și aceasta este ceea ce trebuie să avem. Câți dintre noi putem ca să spunem cu certitudine, Doamne, asta este ceea ce îmi lipsește. Dacă zici că n-ai nevoie, te înșel. Fiecare dintre noi avem nevoie. Mai mult decât toți de aici, eu am nevoie să fiu plin cu Duhul Sfânt.
Și strig în fiecare zi și când am venit aici m-am rugat și când am stat săptămâna aceasta m-am rugat și mă rog continuu, Doamne, umple-mă cu Duhul Sfânt, umple-mă cu Duhul Sfânt, pentru că nu sunt suficient de umplut cu Duhul Sfânt, numai Iisus Hristos, despre El se spune, a fost umplut, nu i s-a dat Duhul cu măsură, nu i s-a dat cu porția, nu i s-a dat cu cântarul, ci s-a dat din abundență, fără măsură. Și asta este ceea ce trebuie să căutăm și noi, mai pe sus de orice. Cum pot să știu că sunt plin de Duhul Sfânt? Încă o dată, frați, dragi pentecostali, nu vă înșelați, vorbirea în limbi nu este semnul plinătății cu Duhul Sfânt. Vorbirea în limbi este un dar legitim, dar este cel mai mic dintre toate darurile. Este darul care te slujește numai pe tine și darul care nu slujește așa de mult pe ceilalți. Este darul pentru copii și nevoie ca să creștem în maturitate. Urmați darurile cele mai alese. Urmați darurile care să împlinească nevoile altora. Și dacă cu adevărat vrei să știi ce înseamnă această abundență a plinătății Duhului Dumnezeu, atunci veniți cu mine împreună în Petru. 2 Petru, capitolul 1. Citim împreună, începând cu versetul 3. Dumnezeiasca lui putere ne-a dat tot ce privește viața și evlavia, prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea lui. Căci prin el ne-a dat făgăduințe lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești, după ce a spus de strigăciunea care este în lume, prin pofte. De aceea, dați-vă toate silințele ca să uniți credința voastră cu fapta, fapta cu cunoștința, cunoștința cu înfrânarea, înfrânarea cu răbdarea, răbdarea cu evlavia, evlavia cu dragostea de frați, dragostea de frați cu iubirea de toți oamenii. Căci dacă veți avea din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ce privește deplina cunoștința Domnului nostru Iisus Hristos. De aceea cine nu are aceste lucruri este ori umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. Îi vorbește despre credincioși aici. Ai uitat că ai fost curățit, ai uitat că ai avut bucuria mântuirii, că ai avut odată o viață plină de Duhul Sfânt, ai experiența aceea cu Duhul Sfânt, ai uitat. Dacă nu ai aceste lucruri acum. Versetul 10, important. De aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea voastră și alegerea voastră, căci dacă veți face lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. În adevăr, în chipul acesta, vi se va da din belșug intrare în împărăția veșnică a Domnului nostru și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Înțelegeți? Cum poți să știi că intri din belșug? Nu ca prin urechile acului, nu acolo ești la limita unde îți ajunge uleiul până la sfârșit, ci intri plin de confidență, intri cu magna cum laude. Intri așa cu toate creditele care pot să fie în Împărăția lui Dumnezeu atunci când ai plinătatea Duhului Sfânt care se manifestă prin credință, faptă, cunoștință, înfrânare, răbdare, evlavie, evlavie, dragoste de frați, dragoste de frați, iubire de toți oameni. Asta înseamnă plinătatea Duhului Sfânt. În final, o pot reduce la următorul lucru. La dragoste. Să-L cunosc pe El, să cunosc înălțimea și adâncimea, lărgimea și lungimea dragostei Dumnezeu ca să ajung plin de toată plinătatea Dumnezeirii. A fi plin de toată plinătatea Dumnezeirii, plin de Duhul Sfânt, a avea intrare din belșug în împărăția Domnului și Mântuitorului nostru, e nevoie să fii plin de dragoste. Plin de dragoste față de soție. Și am vorbit aseară despre acest sincronism al inimilor. Și dacă nu este sincronismul acesta al inimilor, dacă nu este dragoste, unul care este mânat de dragoste, nu mai vede petele și greșelile și handicapurile și neajunsurile în celălalt, ci din contră este unul care vede numai părțile bune, frumoase și afirmă și încurajează și dezvoltă ce este mai bun în celălalt. Nu îi pune tot timpul oglinda în față și îi spune, vezi, iar ai greșit, iar ești un falimentar, iar tu nu faci atâția bani cât face celălalt, iar tu cu tare și cu tare lucru. Asta nu-i dragoste. Asta nu-i dragoste. Uită-te la o mamă care își iubește copilul. O știe că nu este el cel mai deștept, cel mai frumos, cel mai sportiv și așa mai departe, dar se uită la el. Dar orice cioară, zice, domne, puiul meu e mai frumos decât oricare pui care există pe lumea aceasta. Înțelegeți? Și
asta este ceea ce sunt chemați. Vrei să știi dacă ești plin de dragoste? Uită-te cât iubești. Cât iubești acolo în familie. Cât iubești acolo în biserică. Te poți strânge cu frații să te bucuri și să nu pui degetul în față în loc să spui, mă, iară a păcătuit. Au, ăla, cu ăla să mă strâng, cu ăla să cânt, cu ăla să fac cu tare lucru. Și vezi numai greșeli și vezi numai bârne în ochiul altuia. E nevoie să ne pocăim. Este ceea ce s-a întâmplat cu Dwight L. Moody, mare evanghelist. Predica în lungul și latul Statelor Unite, inclusiv în Anglia. În cele mai mari sări, cele mai mari biserici, era invitat să conducă campanii de evangelizare și oamenii veneau cu miile și zecile de mii să-l asculte. Și când venea apoi în biserica lui din Chicago, după terminare, două femei veneau la el și spunea, frate Moody, să știi că ne rugăm pentru tine. Ne place cum predici, dar îți lipsește ceva. Și ne rugăm ca Dumnezeu să stea. Și Moody zâmbea amabil și spunea, femeile astea nu sunt mulțumite cum predic? Eu care predic peste tot în Statele Unite și sunt chemat ca prima donă a evangeliștilor și... Ce sunt mulțumite? Dar după o vreme a început să considere el însuși rugăciunea aceasta. Și a simțit că îi lipsește ceva și a început să se roage. Doamne, îi lipsește mie și mie ceva, te rog frumos să-mi dai. Și s-a rugat din ce în ce mai mult. Și la un moment dat era în New York, pe Wall Street, unde se fac tranzacțiile financiare acum. Și acolo pe Wall Street, Moody spune, cerul s-a deschis deasupra mea și râurile dragostei Dumnezeu au început să curgă. Și râurile care s-au transformat în fluvii și fluvii în mări și mările în oceane. Și în momentul când am simțit cât de mult mă iubește și ce înseamnă imensitatea de dragoste din mine, dacă aș fi fost singurul păcătos de pe fața pământului, și atunci Dumnezeu și-ar fi luat Fiul și l-ar fi făcut blestem și păcat și iad, numai să mă salveze pentru mine. Și în momentul când a simțit dragostea aceasta, a zis, Dumnezeu, oprește-ți mâna că nu mai pot. Dar de atunci Moody a umblat în lungul și latul lumii. A pus un picior pe Europa și un picior pe America și a zguduit cele două continente pentru gloria lui Dumnezeu cum n-a făcut nimeni. Numai că predicile lui au fost total schimbate. Predica despre iad. Dar în momentul când predica despre iad și vina lui Dumnezeu, fața îi se umplea de lacrimi. Pentru că nu poți să predici despre mânia lui Dumnezeu, despre judecata lui Dumnezeu, fără să fii sfâșiat în inimă de dragostea aceea lui Dumnezeu. Pentru oameni. Așa că haidem să reconsiderăm și noi unde este investiția noastră, ce vrem să facem cu viața noastră, când ne trezim dimineața la ce gândim, investiție, merge building-ul ăla, nu merge building-ul ăla, tranzacția aceea, mă, cum aș putea să am acces la o proprietate mai ieftină și să vând mai scump și așa mai departe, nu sunt astea parte din preocupările noastre? Dacă ăstea sunt, rugați-vă lui Dumnezeu să măture gunoaiele din inimă și să spunem, Doamne Dumnezeule, cum aș putea să fiu mai pregătit? Doamne, cum aș putea să fiu mai plin de dragoste Ta? Cum aș putea ca mintea mea să fie mai alertă la cel mai mare eveniment care va fi în toată istoria creației și care este iminent, care bate la ușă și să fie pregătit? Doamne, ajută-mă să fiu pregătit! Ajută-mă să fiu pregătit! Iată, eu viu curând, ferice de cel ce păzește cuvintele prorociei din cartea aceasta. Cine este nedrept, să fie nedrept și mai departe. Dacă te interesează banii, după seara aceasta, business-ul, afacerile, vezi-ți de business-ul. Cine este întinat, îți place păcatul, pornografia, filmele, murdărie, du-te și trăiește ca și un porc, tăpălește-te și într-o mocirlă și în cealaltă. Dar cine vrea să trăiască în neprihănire și sfințenie? Să se sfințească și mai mult. Să se curățească și mai mult. Cine este sfânt să se sfințească și mai departe. Iată, eu vin curând. Răsplata mea este cu mine. Ca să dau fiecăruia după faptele lui. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul și Duhul și Mireasa, zic. Vino, vino, Doamne Iisuse. Și martirile sub altar strigă. Vino, Până când, Doamne, până când zăbovești, vino. Nu există ceva mai sfâșietor pentru inima lui Hristos, care și-a dat viața pentru noi, decât să pregătească cel mai incredibil banchet care poate fi. Toate bogățiile și exclusivitățile pe care Tatăl le-a creat numai și numai pentru banchetul de nuntă al Miresei, să pregătească, să aștepte întâlnirea cu Mireasa și nouă nici că ne pasă. Noi nici măcar nu ne gândim la El. Noi nu suntem atenți la sensibilitățile Lui, la inima Lui, la pasiunile, la dragoste, la care sunt preferințele Lui. Noastră este cea mai mare tragedie. De aceea, haidem să ne reconsiderăm viața și să lăsăm ca Dumnezeu să ne umple de dragostea Lui și să aștept o mireasă care este vibrantă, care este intensă, care este în pasiune de dragoste pentru Mirele Iubit. Pentru că ce tragic ar fi să vină să găsească o fecioară care nici măcar nu-i pasă. O, ai venit? Știi ce? Nu pot să aștept încă puțin la ușă, că mai am de rezolvat încă anumite aventuri și anumite afaceri pe care le am și alte proiecte și planuri pe care le-am terminat. N-ar fi tragic. N-ar fi tragic. Încă o dată, vă chem pe Domnul lui Dumnezeu. Nu vă amăgiți. Astăzi încă e deschis magazinul care vinde ulei. Mergi la cei care au ulei și cumpărați de la el. Și știți cine sunt? Nu sunt Macy, sau mai știu, Bloomingdale sau așa mai departe. Dacă mergeți și căutați ulei, va fi luna cadourilor, să cumpărați cadou într-o parte. Știți unde veniți? Veniți aici, la predicatori, care ei au harul lui Dumnezeu să împartă din plinătatea cuvântului. Căutați biserica, căutați părtășia cu frații, căutați grupurile de rugăciune, căutați locurile unde vă puteți îmbogăți cu uleiul Duhului Sfânt, care să vă dea intrare din belșug în împărăția lui Dumnezeu. Să nu fie pentru o sândă, ci să fie pentru viață, cuvintele acestea, pentru voi și pentru mine. Amin. Amin.